good. We're the cool chick. Too many folks feeling car sick. But it never pulls in. Percy's thoughts, pretty streamers. Guess this world needs its dreamers. May they never. Hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start cutting. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now.
Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Sail away with me. What will never come so far.
Innra með mig sem ég hræðist Er ég svo svona því ég það var myrkur og kuldi þegar ég fættist. Nóu, nóu, nóu er aldrei nóu, ég hugsa alltaf bara hvar er næsti. Ég eins og bensinljósi það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist. Ég reyni að stinga af hliða mér sem býr innra með mér þar sem hún berst eins og dýr. Ég reyni að stinga af í ró og betra líf. Skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í. Ég sigli út og lendi sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki. Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki. Reyni að halda upp í fjölskyldu hver líður með þá eins og ég sé krakki. Einn daginn vakni ég og vandamálin hverfa burtu frá mig ég við það ekki.
Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh Cupid, what's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid, a arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. I know I've loved you from the start.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Það er komið að úrslita kvöldi músiktilrauna 2025. Það er núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músiktilrauna. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thugby, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5 á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. So I did, and I saw
is bad. Láttu deginn síga Þótt út við þitt myrkrið Því með opnum huga Þá fljótlega byrtir með gleðina í hjarta Þú þrautir með vinnu Það ég segi satta Þannig róbrátt þú finnur Hamingjan Handan við hortir Það hversi, það regnir En það sittir alltaf upp og lifnir Það hversir, það rignir En það sittir alltaf upp og lifnir taktu höfuðu frá bringu og horfa fram á veginn, lægi með mér syngdu saman lýsum upp daginn með jákvæðni á vopni þú djöflana kveður og þannig kemst á toppin þar sem áfram þú dvelur hamingjan handan við horni það hversi, það rignir en það styttir alltaf upp og lignir það hversi, það rignir en það styttir alltaf upp og lignir þú veist að vel, jafnvel og ég að brós getur dimm í dagsljós breið Ég minna má þá starinn á að brosið það kostar ekki nei. Það rignir en það styttir alltaf upp og lignir Það hversi Það rignir en það styttir alltaf upp og lignir Þú veist að vel jafnvel og ég að brós getur dimm í dagsljós breið Ég minna má þá starinn á að brosið það kostar ekki neitt. Það hversir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir. Það hversir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir. Það hversi, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir. Það hversi, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir.
Eftir endalausar nætur svefnlaus starði ég á þig Því þú reifst mér bara á fætur vegna þess þú þurftir mig Svör við öllum fínum gátum eru mér mín helsta þraut Allar stundir sem við sátum saman Alltaf þeirra nöynt Því mundu það að hér hjá mér Þar áttu hjarta stað Og aldrei skaltu ef að steytt það Ertu
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Flugfélagið Play samþykkti að greiða 15,8 milljóna króna sekt eftir að fjármála eftirlitið gerði athugun á birtingu upplýsinga tekjuöflun félagsins árið 2022. FME mat sem svo að drög að árshlutareikningi hafi innihaldið innherja upplýsingar.
Sáttin á rætur sínar að rekja til athugunar fjármála eftirlitsins í tengslum við birtingu upplýsinga minni tekjuöflun Play og að félagið yrði ekki rekið með jákvæðri rekstrar afkomu á seinni hluta ársins 2022. Í tilkynningu Play til kauphallarinnar segir að félagið hafi átt í viðræðum við fjármála eftirlitið síðastliðin 2 ár. Þær hafi meðal annars snúið að því hvort drög að árshluta reikningi hafi geymt innherja upplýsingar. Félagið hafi ekki talið að svo væri. Upphafleg spá þess hafi verið tiltölulega opin og falið í sér fremur almennt orðaðar væntingar sem félagið taldi ekki verðmótandi. Fjármála eftirlitið hafi hins vegar ekki tekið undir þá afstöðu. Play hafi því samþykkt að greiða 15,8 milljónir króna í sekt og gengist við niðurstöðu fjármála eftirlitsins að félagið hafi brotið gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. 16 voru drepnir þar að minnsta 3 börn í skotflauga árás Rússlandshers á Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelenský forseta Úkraínu í gær. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonra árás var gerð á borgina á miðvikudag. Þá létust minnst 4 og annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásina hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og að allt að 85 hermenn hafi verið feldir. Upprunaleg afstepa geimverunar E.T. seldist ekki á uppboði í Bandaríkunum í fyrradag. Hún var meðal muna sem seldri voru úr dánarbúi hins markverðlaunaða tæknibrellumeistara Carlo Rambaldi. Uppboðshúsið Sotheby's bjóstu því að metershá afsteypa yrði slegin á milli 600 og 900 þúsund bandaríkjadala, jafnvirði 80 til 120 milljóna króna. Hún sögð einstök eign úr kvikmyndasögunni. Rambaldi hlaut 3 Óskarsverðlaun fyrir tæknibrellur þar á meðal fyrir störf sín við E.T. The Extraterrestrial. Hann lést árið 2012. Afsteypan sem var boðin upp var ein þryggja sem Steven Spielberg notaði í kvikmyndinni. Skissa Rambaldís af E.T. var seld á uppboðinu fyrir jafnvirði rúmra 12 milljóna íslenskra króna. Árið 2022 seldist önnur afsteypa geimverunnar fyrir 2,6 milljónir dala, jafnvirði rúmlega 340 milljóna króna. Hún var búin til úr málmi og 85 hreyfilega liði. Þegar hún var notuð við tökur þurfti alltaf 12 starfsmenn með fjarstýringar til að stýra henni. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 8, skýjað, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1025 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður, austan 7, hiti 6 stig, gufuskálar, norðvestan 5, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 6, skýjað, hiti 3 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 5, hiti 4 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 6 stig. Bíldudalur, norðnorðvestan 1, hiti 2 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 1, hiti 2 stig. Hornbjargsviti, sunnan 3, hiti 4 stig. Gjögurflugvöllur, vestnorðvestan 4, hiti 3 stig. Blönduós, suðaustan 4, frost 0 stig. Skagatá, suðsuðvestan 2, hiti 1 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 4 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 1 stig. Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 1 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 3, hiti 2 stig. Húsavík, Norðan 1, hiti 1 stig. Rauðinúpur, norðvestan 1, hiti 3 stig. Raufarhöfn, suðvestan 2, frost 1 stig. Fontur, austsuðustan 2, hiti 2 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 1 stig. Dalatangi, norðan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 2 stig. Loftrýstingur 1027 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 8, hiti 4 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 8, hiti 6 stig. Kambanes, suðvestan 7, hiti 4 stig. Papey, sunna 9, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 5, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 5, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Stórhöfði, austan 18, hiti 6 stig. Vestmanneyjabær, austan 12, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 3 stig. Grindavík, austsuðaustan 11, hiti 6 stig. Garðskaðaviti, austan 8, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. 220 km norðaustur af Færeyjum er víðáttumikil og nærri kyrrstæð 1036 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 10-18 metrar á sekundu og þokusúld. Suðaustan 5-13 síðdegis en hvessir aftur annað kvöld. Breiðafjarðamið. Suðaustan 10-18 úr súld. Sunnan 8-13 síðdegis en bætir í vind vestan til annað kvöld. Vestfjarðamið. Suðaustan og sunnan 3-10 í fyrstu en síðan 8-15 og þokubakkar. Sunnan 5-13 á morgun en hversir seint annað kvöld. Norðvesturmið. Sunnan 3-10 en 5-13 seinnipartinn. Hægari síðdegis á morgun. Norðausturmið. Suðlæg eða breytilegt 3-10. Austurmið. Sunnan 5-13 en hægari í kvöld. Hversir aftur annað kvöld. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 8-13. Suðausturmið. Suðaustan 5-13 í fyrstu en síðan 3-10. Vesturdjúp. Suðaustan 10-15 en 3-10 seinnipartinn. Suðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund. Suðlæg átt lengst af 8-15. Norðurdjúp. Suðvestan og sunnan 5-13 en yfirleitt 10-15 fyrst. Austurdjúp. Suðvestan og sunnan 5-13 en hægari annað kvöld, engum austan til. Færeyjadjúp. Suðlæg átt 3-10. Suðausturdjúp og suðurdjúp. Austan og suðaustan 8-15. Suðvesturdjúp. Suðaustan og austan 5-13 en hægari breytileg átt á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Allt er svo indalegt án þín ég. Án þín ei sól.